Josemi Zumalabe fundazioko kideak initze ingo dugu orain, martxotik ekainera bidean aurkezten ari direlako, Su txikian herri mugimenduak borborka izeneko dokumentala, eta bertan pilpilean zikloetako edo ikastaroetako bai, bizipenak eta jaso dituzte, horretaz gehiago jakin nahi izan dugu, eta horretarako gonbidatu dugu, telefonaren bestaldean daukago jadanik, Josemi Zumalabeko kidea den Garazi Arluziaga gondat, egunon Garazi.
Egunon.
Eba, hasiko dugu elkarrizketa, aipatuko dugu gero dokumental eta sartuko gara sakonago. Hitz egin izan dugu, zuekin, Josemi Zumalabekoekin ere lehenago, baina agian despistaturen bat edo baldin badago hortik. Azalduko diguzu, zer den Josemi Zumalabe, ze lan egiten duzuen bertan zein den zuen filosofia?
Ba, bueno, Josemi Zumalabe Fundazioa sortu zen berez, 1985 urtean, eta ba, hortutik, esango genuke ibilbide para izan duela, eta urte guzti hauetan ba bueno saltza dezente izan ditugu besteak beste hor egontzen 1988 makroepaiketaren momentua eta hori ta gero birfundazio bat eman zen baina ba urte guzti hauetan esango genuke eukidegula ardaz filosofia bat eta izan da ba herri mugimenduekin herri mugimenduentzat eta herri mugimenduetatik lan egitea ez eta bertan ba herri mugimenduen hausnarketa, dinamizazio eta formakuntan ba, parte hartzea edo laguntzea edo gure alea eskintzea. Eta ba, alduntze kolektiboa bilatzea eta baita pues, aliantza, sinergiak eta alako hitz potoloak.
Eta horretarako aipatu duzu ibilbide oparoa izan duzuela, aipatu duzu kontu bat edo zen abarmenduko zenuke urte hauetan, no? zerk bete zaitu dezuek arrotasunez egiten duzuen lanaregatik.
Bueno, igual ni ez naiz, ez dara bata inbeste urte fundazioa nola esateko, baino bain ikustet ba, lortu degula nola bait erreferentzialtasun bat edo igual erreferentzialtasuna baino gehiago espazioak sortu ditugula ba, gauzak nola egiten diren hausnartzeko edo horizontaltasunari eta asamblearismoari garrantzia emanez ba, ekintzak egitea lortu degula guk eta beste hainbat eta hainbat herri mugimendu ezberdinek, eh? Baina bueno, ba, niretzako igual Zumalabe Fundazioa bai da hortarako espazio bat eta hortan esfortzua jartzen duen talde bat. Eta, igual horri emango neoke nik garrantzia.
Bai, ez, esango nuke nik ere erreferentzialtasunera lortu duzuela herri mugimenduari laguntzeko edo fundazio bezala izan dinamizazioetan, gatazken kudeaketan nola esparru asko jorratu izan dituzu ere urte hauetan, eta lan guzti hau egiteko nola antolatzen zarete zuek, Josemi Zumalaberen barruan?
Bai, kidez berdinak osatzen dugu fundazioa, gara inbeste, gira esan da, eta momentu honetan bereziki Bizkaia eta Gipuzkoako pertsonek osatzen dugu taldea, eta pues, ditugu hainbat asamblada ezarriak urtean gai konkretu bat duetaz itzaiteko, eta gero bestalde, bestelako gai batzuk sortzen balima dira bai osnartzeko, edo bai taldean aiztabaidatu edo landu behar direnak ba, biltzen gera, baina gero egunerokotasunean esan dezakegu batez ere bi bloke daudela fundazioaren baitan, alde batetik kulturpolitikoaren lantaldea ditzen dena, non hausnarketa politikoa burutzen den, hainbat ba, jaiz berdinen inguruan, eta bestalde pues, formakuntza eta dinamizazioaren ardatza dago, eta hor ba, beste pertsonatu biltzen gera, ba, formakuntza zausnartzeko, edo etortzen diren dinamizazio erantzuteko, eta esperimentatzeko, eta bar. Eta igual guk aurkezten dugun dokumentala eta liburua oraingo honetan ba hortik datorren zerbait da. Bigarren eremu honetatik.
Bueno, baina eremuek ikusita ere ulertu dezakegu pixkatxoan nondik dijoan zuen lana, eta behin Josemi Zumalabe behartzuten entzako azalduta edo sartuko garaia gaur izketara garamatzen gaiarekin pilpilean ikastaroa izan da zuek dokumentalen jaso izan duzuena, eta hori pixkatxo bat azaltzeko kontatuko diguzu, noiz eta batez ere zergatik jarri zenuten martxan pilpilean ikastaroaren lehenengo edizioa, okerrezpaldi manago iru egin dituzue jadanik, ze arrazoi daude ornatzean.
Ba, bueno, oza, lehen edizio izan zen, 2005-2006 urtean, eta zuk esan bezala orotara hiru egin ziren, baina hori etorri zen aurretik hausnarketa prozesu bat martxan jarritzelako, fundazioa eta remagumendu ezberdinak artean emandako elkarrizketen harira, ba, ikusitzelako, azken finean, jakintzen aniztasun baten beharra edo hautematen zen, herri mugimenduetatik, eta jakintzen aniztasunari garrantzia eman, ez? Ze azken finean ikusten zen, praktika politikoa aurrera eramateko, askotan, ba, ematen zaio, eman izan zaio garrantzia ez, ba, igual kontzeptu konkretu batzuei, praktika batzuei, baina oso garrantzitsua jotzen zen, ba, zer eta nola egin nahi den hausnartzea, talde barneko bizitza osasuntxua mantintzeko jakintzak landu beharra, edo horrela ez, oza, azken finean ikusten zena zen, ba, bazegoela hausnarketa jako beharra eta batez ere jakintza ezberdinak partekatzeko espazio baten beharra. Tarduan, ba, guzti hori herri jakintzen filosofia ardatzeukin da, kontsideratzen den deno daukagula zerbait ikasteko eta denok daukagula ere baita irakasteko, sortu zen ikastaro hau bera eta hori gauzatu zen hiru edizio ezberdinetan.
Eta edizio hau eta, galdetu horrezu zein izan diren, ba, bertan landu dituzuen eduki nagusiak
bai.
Edo.
Bai, hori ez dutela ninduan, justo, pues, egon ziren batez ere bi bloke, ez? Osea, horrel buru batu zintatu ziren, eta batez ere bere iziziren bi bloke lantzen zirenak ikastanoan zehar. Alde batetik, herri mugimenduen antolaketa eta funtzionamenduaz jarduteko blokea, eta bigarren blokea zaparkuntza mekanismoak eta alternatiba askatzaileak. Eta hau ezen lantzen bakarrikan eduki teorikoekin, esan deten bezala, garrantzia ematen zitzaiolako jakintza era, osea, era anitzean landu naizelako, orduan ikastaroan bertan fundazioko laguntzarekin partaideek ikastaroa bera gauzatu alizteko ardura ezberdinak partekatzen zituzten, eta orduan, pues, kide guztien bidez, ba, bai edukiak landu ziren, baina baita ere aisialdi momentuak dinamizatu ziren, baita ere pues, janaria, espazioa, ez, osea, ikastara emango zen espazioa, eta bar, zaintza bat, edo, bueno, zaintza ere museguru bat ere prestatzen zen, ba, edo nor behar zuen momenturako, eta gizzer, oso esan dizut, pertsona guztia pasatzen ziren arduraz berdinetatik, eta bi bloke hauen baitako edukia ziantzen ziren egun ez berdinetan zera.
Eta orduan ikusten dugu metodologian bertan ere, saiatzen zinetela islatzen, zabaldu nahi diren printzipio edo funtzionamendu filosofia horiek.
Claro, hori ez mozteko, eske bestela, osea, irakurtze hutsarekin edo hitzaldi bat jasotze hutsarekin ez dio ala garrantzia zentzen horri, osea, hori oso importantea da. Baina horrekin bakarrik ez ditugu edukiak barneratzen edo hori izan daiteke modu bat eta beste moduei ere baita garrantzia azpimarratzen zuten, ez? Ba, nik adibidez ikastarko pertsona ezberdinekin eukizan ditut elkarrizketak, goratzen dut pertsona bat egizaten zela, jo, eske ni ez naiz bat erona irakurtzen eta gero artikan sintesiak ateratzen eta beste, eta ja, baina konturatzen zela, zuk ikastaran aportatzen duzu la beste ere honetan, eta igual beste pertsona batek, zuk aportatu duzu nere horretan, asko duela ikasteko, eta ez dakit zertu, pardon, osan ikuste dut hor, ba hori ez, herri jakintzen filosofiak asko, ko ematen dula baita alezberdinak alezberdinak garrantzia emateko eta bat ez ere pues, bueno, orekatzeko edo bueno, pues hori lantzeko.
Honek ere
ondo esplikatzen egiten baino.
Bai, bueno, bintzat, ulertzen dudanetik ere agian honek lotura dauka militantzia eredu estereotipatu eta zehatz batzuekin eta pixka gehiago hori ikuspegia zabaltzera bidean, ez? Norberak aportatu dezakeena edo parte hartzeko modu eta maila ezberdinak uztartzeko bidean?
Bai, noski bai, ez? Hori, alde batetik, eta bestaldere baita, lan ezberdinei garrantzia emateko, ze militantzia ere estereotipatu horretan behar bada, zenbait lan ikusetzen bilakatzen dira, jendarte eredu batetan gaudelako, eta jendarte eredu honetan ala gertatzen delako, ez? Eta nik uste dut, ardura ezberdinetatik pasatzera derrigorta zaudenean, ba, bizitzen dituzu ardura horrek, suposatzen dituen hainbat gauza, ez? Eta bueno, pues nik uste dut talde lanean argitagarri ezinbestekoak diren ardura ezberdinetatik pasatzeak aberastu egiten duela norbait eta segurazki urrengo batean zerbait antolatzerako garaian kontuan eukiko dituzula, ba, behar badan lehen kontuan eukitzen ez zenituen gauzak, baina ez bakarrikan teorikoagoa denak zaintzari dagokionean, ba, zaintza gehi arduratu den pertsona teorikoagotik ere pasatzea edo kontzeptu dinamizazioan eta jardutea ere ezinbestekoa dela, osea, zeneak denetik pasatzeak eta ikustea ba gauza bakoitzak zailtasun ditun, nola trebatu, hobetu, zertan lagundu.
Hor, lehenago aipatu duzu, ez? Pertsona batek agian ez zeukala, esaten zuela, ez zeukala inbeste gaitasunik, bat estu batetik bat irakurri eta horren analisi bat edo laburpen bat egiteko, eta hor, ea zein den horren aurrean irakurketa, orain zalantza sortu zaidalako esaten zenuenarekin, ea pertsona guztiek edo berak ere kasunetan frogatu barko lituzken beste lan mota batzuk edo beste esparru batzuetako lanak edo gehiago jakitea baloratzen berak zer dakien egiten, agian hortan trebatzen jarraitzea.
Esango nuke bietatik, osea, pertsona konkretua besete izan, osea, nire lan taldean zegoen, eta bazuen alako komplexu bat, ba, berazela bestera bateko militantea, eta horrela, eta nik uste dut ikastaren bertan ikasi zula jorratzen ere mu bat, berak ez du nahi beste jorratu bere bizitzan edo bizitza militantean eta bueno, esa, hemen inorrez dela bilakatu, ez dakit nola esan, hemen ez dugu eman titulu militante perfektuarena eta eredugarriarena, baina bueno, ba, bai, nik uste dut, pertsona ez berdinak hortan trebatzeko aukera izan zuten eta orduan, ba, norberaren gogo eta albenen arabera ba hortan jorratu zirela eta bestalde ere baita nik uste bai ematen zula pixka eta alduntzeko jakintza ezberdinagoak edo igual beste delako esparru bat zutatik zetuzen pertsonak ba alduntzeko aukera ere baita ba ikusten zer aportatu zuzaketen beste pertsonei, eta horrela, eta horregon ziren oso elkarrizketa interesgarriak, eta oso truke, eta batez ere, aliantzak sortzeko kriston esparrua izan zen, ze nik, ezagutu nitun horrela, pues Euskal Herriko dinamika ezberdinak, eta gauzak beste batera egiten zituen jendeak, eta hor sortzen dira alako, ba hori, elkarturkoak eta oso
interesgarriak. Bai, ikusi dezakegu nola interesgarri izango zen hartu eman hori ere. Eta galdetu nahi nizun ere, ba, azkenean liburuan eta nauzue liburu bat ere, eta hortan ba, pixkatxo bat labur bildu edo sistematizatu dituzue pilpilean ikastaren hiru edizioak, egindako hiru edizioiek, ze balorazio egiten duzue urte hauena, edizio hauena?
Ba, bueno, esango nunke, izan zala, ba, kriston esperientzia potentea, osea, nik esango nuke jende asko pasazan hortik eta jende asko di azi bat sortu, ez? Sartu zitzaiola har bat, batzu gehiago garatuko zuten eta beste gutxiago, baina bai utzitzula hola oso poso polita jendearengan, mugimendu ezberdinetako pertsonekin elkarlanean aritzea eta esperientzak elkartrukatzeak oso ona utzizula, osea oso poso ona utzizula, eta batez ere gauzak beste era batetara egiteko aukera mai gainean jartzen zula, ba, dependen hundik zentozen, ba, ezagutzen ez zenitun moduak ezagutzeko aukera ematen zulako, eta zureak ere ezagutarazteko. Eta, bueno, eta bestalde batetik amalorazia ere izan zela, ba, lan asko, eta uh-huh. eta fundazioarentzat ere baita ba suposatu zula pues lan asko izan zenez eta oso berazgarria baina ere nekagarria. Orduan bueno, osa hori ere ukaezina da. baina ni esango nuke hori, ba hola, oso ona utzi zula orokorrean.
Eta jendearen gandik ere hori jaso duzu edo bertan parte hartutako pertsonek esaten zuten nola balio izan zion jendeari zer eramaten zuen jendeak ikastarutik?
Bai, ba, hori dokumentalan aipatzen dugu, baina momentu batean bai aukera nuen kezkatze pertsona batzuk, ba, oso motivatuak atzatzen zian hortikan, eta beraien herri mugimenduetan elkarbanatzen zuten ikastan handizutakoa, eta horrela, baina beste pertsona batzuk bai, ba, igual ikastarera iristen ziren, beraien mugimendutan zuela pixka bat, ba, erreta, moldeekin, edo, ikusi jautzak bestera batera egitea edo beraien rutinatik ateratzea eta gero ba batzuk bai esaten zuten pereza bat edo gogo falta bat dutela beraien mugimendutara ikitzeko, horrek resistentziak topatzen zituztela gauzak aldatzeko proposamena egiterakoan, eta horrek bai sortu zuen momentu bat jankezka bat, zesoten nabera, ez? Osea, hori etzala elburua, ez? Osea, sortzalako pereza edo txipen bat, baina bueno, pues pixka bat, pues horrek ere baita beste ate bat zuzabaldu zizkion pertsona ezberdinei eta horrela. Osa, bai ikusten genuen jendea oso pozik atartu zala eta oso poso honakin, baina batzuk bai ikusten genitun, ba, kezka batekin ateatu ziala, ba, nola itzuli eta nola ikastaran ikastako eduki ezberdinan, nola aplikatu beraien mugimen dutan, horrek bai. Zeratzen bai sortu zuguna lako kezka, pero hortik ere ikaspenak ate ditugu, eta hori baino ikrelitz.
Baina, balio izan badu ikaspenak ateratzeko gaitzerdi, hori agian gehiago ezagutzeko ere, pues dokumentala ikusi beharko da, edo liburua ere badago, uste dut ez dudala izenburua esan, liburuaren izena Pilpilean, herri mugimenduen formakuntza politikorako esperientzia bat Euskal Herrian, ikastaroaren sistematizazioa. Liburu hori ere, aurkezpenak egiten ari zarete, baina guzti hau, eta Pilpilean ez kurtso hauek esaten ari garenak, zerbait zabalagoaren barruan, kokatzen dira, ez borborka dinamika urteak dira horrekin zaudetena, eta horren barruan kokatuko litzateke Pilpila, baina beste proiektu batzuk ere badaude borborkan sartu da kontatuko dizkiguzu eta ea zertan datzaten ba proiektu bakoitzak.
Bai, osea, borborka izan zen herri jakintzen laborategia ditu banion proiektua, eta horren baitan Pilpilan ikastaroa izan zen egin zen lehen ekintza, baina bai ernin dira beste ekintza batzuk, ez? Alde batez daukagu biltokia, Josi Mizimalabe fundazioaren webgunean dago bertara sartzeko esteka, eta biltokian aurkitu daitezke, ba, osea, esango genuke dela tresna kutxa bat, edo alako datu base moduko bat, nun topatu ditzakegun, pues, herri mugimenduentzat baliagarriak diren, testu pilo bat, egin ditzakezu bilaketak filtroen bidez, horrela, ba, nahi bani badituzu eduki teorikoak, edo dinamika konkretuak, ba, nizorak itez, nahi dezun, asamblea bat egin, zure herrian ez dakitzen lantzeko eta ez dakitzen dinamika egin edo nahi duzu zerbait berritzailea egin, ba horregin itzatzen bilaketak eta aurkitu itzatzen dut, eta esan da sekulako tresna potentea da. Eta hori borborkaren barnean sortu zen. Gero bestalde murtxikatuz espazioa daukagu, murtxikatuz da espazio bat nun mugimendu ezberdinak antolatzen diren, hasiera batean izan zian Bizilur, IPES, Iparregoa eta Emadin, eta Zumalabe, eta, bueno, pues hor, bagintzen bidaia bat Kubara, eta hor, ba, herri mugimendu ezberdinen esperientziak elkartzukatzen ziren, eta baita ere, pues hori ez, beste herrialdetako pertsonen esperientziak, eta gero egin zian topaketa batzuk, ja ez dakit, dela bi urte edo izango ziren, eta ba, pues hor eman ziren aingatik hainbat elkarrizketa, eta bueno, orain hor dago murtxikatuz, ba, birformulazio momentu batean, eta gero ere egin zen Gatzozpindu ikastara, eta Gatzozpindu esango genuke, zala, kozatkenean ikuste genuen jende edo mugimendu asko kontaktatzen zutela, zumala birekin, dinamizatzen laguntzeko, osea, ba, izan asamblak, izan bilerak edo dena helakoa, eta orduan, pues, nahi zena zen jendea aldundu eta jendea formatu dinamizu zerretan. Azkenean, denok daukagu gaitasuna edo ikasteko hori nola egin, eta bueno, pues hortarako ikastaro bat izan zen.
Gusten dugu, geldirik etzaretela ibile gutxien, ez?
Ez hori, tote. Baina, bueno, orain bagaude olako beste momentu batetan non pixkat gauza batzuk itxi ditugun eta orain da berriak sortzeko momentu batean edo.
Amaitzen joango gara elkarrizketa, baina sartu aurretik dokumentalaren eta liburuaren aurkezpenetan eta galdetu nahi nizuen, ea zuek herri mugimenduari egiten izkio zuen proposamena, bek, demagun edo interes, uste, ulertzen dugu, zuek egiten duzuela irakurketa, ba, eduki hauek interesatzen zaizkiola herri mugimenduari edo beharrezkoak direla ere bai bagian beste pauso batzuk emateko, edo zenbait ikasketa faltan direlako, oza, gabezi batetik abiatzen zarete guzti hauek proposatzean?
Bueno, oza, nik esango nizuke igual hau ez dela gure pajea bakarri, osea hori elkarrizketa ezberdinetatik edo bilera ezberdinetatik abiatutako behar bati erantzuten, osea bilera ezberdinetan agertutako behar bati erantzuten diola, ez? Eta igual bai liburuan eta bai dokumentalean aurkezten ditugun edukiak dira azken finean bertako partaideek esandako gauzak, ez? Bai, proposatzen ditugu, ba, pixka bat. Osea, nik esango nuke, alde batetik baduela helburuan hausnarketarako, eta beste alde batetik irrika sortzeko helburua edo, ez? Osea, ikusten duenak eta irakurtzen duenak, ba, ea sortzen duen alako gogoa ba, olako zerbait abiatzeko, edo azpentsatzeko, ba, zenbateraino hausnartzen ditugun, egiten ditugun gauzen moduak, edo ez duena da durako, oso azkenan antolaketa eredua, eta baita ere estrategiak, eta bar. Onda zaltzen entzen.
Bai, bueno. Nik behintzat uste dut ulertu dut da behintzat esan nahi zenuena. Hortan ere, errepikatuko dut lehenago aipatu duzun proiektua edo biltokiarena edo tresna kutxa virtual horrena horrere agian, ba ikusten diren proiektu ezberdinak agian interesatu dakizkien gauzak, edo interesgarriak izan daitezkenak, ba, segun ze problematika daukazuen edo zerri aurre egiten ari zareten, horrere bilatzea, bueno, bilatzeko gonbitea ere egingo duzu ez horretarako dago.
Ba, dudari gabe, eta gaina, esa behar bada hasieran ematen du pixkatu labertu, ez den egertatu zait, igual, lehen Donostin galdetu izan, jo, garatu, bakizu dinamika bat, ez dakit zertarako, eta jo, bat sartu, benetan biltokian ikusiko dituzu gota, osea, pio bat, eta gero jendak esatu, jo, da, ba, sekulako tresna kutsata, bai, bueno, denbora igual hasiera batean dedikatu barri dozu, baina ziur nago, talde ezberdinek topatuko dituzela oso tresna baliagarriak bertan, eta bueno, eta gero, batzutan igual ez du tal cual erabiliko, igual horrek matizu ideia bat, gero zuran aplikatzeko, eta bar, eta bai.
Baiz, inspiratzeko bada ere, hor dago erabilgarri, eta bueno, gonbidatuko dugu jendea ere hori erabiltzera. Ba, orain, amaitzen joateko garazi, eskatu nahi nizun, ba, ea noiz eta nola eukiko dugun aukera ikusteko zu txikian dokumentala, eta zuen aurkezpenak, oker ezpaldi manago, laizter, Iruñan ibiliko zaretez, Katakraken, hilabetoren amaieren.
Hori da. Ba, gure asmoazan bira, zibi nahi genuen Baionan, Baionako gaztutxean, eta gero jarraitu behar genuen nahi nizan laborantza ganbaran, baina, bueno, COVID-aren historiarekin, Ipar Euskal Herrian dauden neurriekin ezinezko izan zaigu orain goza orkestuan publiko bat egitea, egia esan da oso neurri zorrozak dara biltzalako Frantziar Estatua zentzu horretan, ezin direlako egin aldako orkestuan publikoak urdan, horiek atzeratu egin ditugu, eta horrein dikez ditugu data berriak eta zirgulako noiz arte izango diren horri hauek, baina bueno, hasi dugu joan den astean Algortan, ondoren dator Katakrak, zuk esan bezala, apirilaren 29an, gero gogera maiatza eta mairuan Gasteizeko Gaztetxera, eta 27an Donostin egingo dugu, baina haren dilekoa finkatu gabe daukagu, eta gero nahi zenon egin aurkezpen mundial bat egingo dugu ekainaren 19an Ziordian Amarauna proiektuan. Eta gero jarriko dugu eskuragarri interneten bai batan naiz bestea, liburuan naiz dokumentala, eta gero norberak ikusi ahalko du etxean, edo kolektiboki ikustea izan litzateke la bomba, eta nahi bali madute aurkezpenetara jutea, ba, kolektibetara edo herrietara, ba, gurekin jarri daitezke harremanetan, eta gu ba, oso pozitzen da. Albali madago bintzat.
Bueno, horrein goz zita horiek, esan dakoa, bueno, guri hemen gertuen gelditzen zaiguna, maiatzaren 13koa Gasteizko gaztetxean izango zaretena, Euskal Herriko beste txokoetan ere, interesgarria izango delako ere bai zuekin aurkezpenean egotea, eta aukerarik ez baldin badaukazu, esan dakoa ondoren ere, eskuragarri egongo direla, baina aurkezpenetara eta joateko, nola eman behar da izena edo nola joan daiteke jendea?
Bai, sartu manen mautate Zumalabeko webgunean dago hor esteka bat eta horri izena eman ze, karo, eski, braina foren kontrekin eta nola bagabitzen, ba hori nortziko hor esteka izen eman jartzen du, enmin bertan izen eman talista.
Osona, ba hortxe argi gelditu da ere, nola puntatu behar den, esan dakoa, Sutxikian dokumentala eta Pilpilean ikastaroen inguruko liburuen aurkezpenak Euskal Herri osotik eta gerora ere eskura egongo dira. Ba, Garazi, eskerrik asko, guretzako tarte hau hartzeagatik, animo aurkezpenekin ere izango duzuelako lan eskerga hemendik aurrera, eta hitz egingo dugu seguraski aurrera gure, mila esker.
Oso, nami esker
zuei. No, segi, agur.
Agur.